bola to naozaj zabava, keďže som vyšiel z chodu a som šiel na tréning, som to mal nejakých 5 minút a som prišiel na štadión a som bol celý umrznutý, či už obočie, sople v nose a som sa nevedel ani nadýchnuť na tej ulici, ale bola to zabava a mám len pozitívne spomienky na Kazachstan.
Práve ste si pustili podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde sa môžete prihlásiť aj k odberu podcastu, aby vám neušla žiadna ďalšia epizóda. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, dajte nám o tom vedieť na e-mail vykroč.podcast@gmail.com.
Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte v ďalšej epizóde podcastu o inšpiratívnych ľuďoch Vykroč. Pozdravujú vás Michal a Jaro.
Našim dnešným vzácnym hosťom je športovec, ktorý vyniká v dvoch kolektívnych športoch s hokejkou naraz. Trojnásobný majster sveta a čerstvý majster Slovenska v hokejbale a súčasne reprezentačný útočník v ľadovom hokeji, rodák z Popradu, nikto iný ako Patrik Pinči Svitana.
Paťo, vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Ahojte všetci.
Ahoj Paťo. V tejto epizóde sa okrem iných zaujímavostí o našom hosťovi dozviete aj prečo je 10 sezón verný hokejovému klubu Poprad, prečo začal popri ľadovom hokeji hrávať aj hokejbal, ako mu chutil hokej a život v Kazachstane, alebo čo by poradil sám sebe, keby mal teraz 15 rokov.
Paťo, začneme aktuálnou témou. V prvom rade veľká gratulácia k čerstvému hokejbalovému úspechu. S hokejbalovým klubom Protech Považská Bystrica si získal pred pár dňami premiérový titul majstra Slovenska. V play-off ste postupne vyradili Košice, Skalicu, v finále ste zdolali bratislavské LG 3-0 na zápasy. Moja otázka je, čo ti preblesklo v hlave v momente, keď Fero Poliaček v prvej minúte predĺženia posledného zápasu poslal loptičku za chrbát výborne chytajúceho Dubnického a rozhodol o titule pre tvoje mužstvo?
V prvom rade som sa tešil tomu, že sme získali ten titul a ten moment bol naozaj nádherný, keďže bolo aj pekné počasie, bavilo to ľudí a samozrejme ten titul mi chýbal a konečne som si mohol povedať, mám to v kapsi a ideme ďalej.
V treťom zápase, štvrťfinále, ste ako veľký favorit prekvapujúco prehrali v Košiciach. Odtedy ste neprehrali ani jeden zápas. V semifinále 3-0 so Skalicou, v finále 3-0 s Bratislavou. Stalo sa niečo po zápase v Košiciach, čo vás nakoplo k tomu, aby ste odtedy mali samú víťaznú sériu?
Tak či sa stalo? Padlo tam nejakých tvrdých slov, ale stále myslíme pozitívne a mal som nejaké predslovia ja, kde som chalanov chcel pozbudiť, lebo po tom prehratom zápase chalani boli sklonenou hlavou, v boxe sedeli a boli smutní naozaj z tej prehry a hovorím, aj v tom športe celkovo musí byť človek stále pozitívny, aby nejaký výsledok dosiahol. Takže nejaké pozbudivé slova do ďalších zápasov padli a chalani si to zobrali k srdcu a výsledok je ten, že ďalej sme už neprehrali.
Vieme, že si trojnásobný majster sveta so slovenskou reprezentáciou. Čo pre teba znamená prvý titul majstra Slovenska na klubovej úrovni?
Tak znamená to hlavne to, že som si skompletizoval zbierku medailí v hokejbale a s hrdosťou môžem byť na seba hrdý, čo som dokázal v tom hokejbale a hovorím, je to pre mňa na záver svojej hokejbalovej kariéry asi maximum, čo som pre tento šport mohol dosiahnuť.
Považská Bystrica má aktuálne asi najpočetnejšiu fanúšikovskú podporu spomedzi všetkých extralígových tímov. Sami sme boli na viacerých zápasoch. Ako si vnímal podporu fanúšikov počas celého play-off, ktorá vygradovala do priam fantastické kulisy počas posledného zápasu sezóny Považskej Bystrici, kde sa okolo hokejbalového ihriska tiesnilo možno 800 fanúšikov, čo je možno najviac na klubovej úrovni v histórii slovenského hokejbalu, nemyslíme tým reprezentačnú, ale klubovú. A čo by si vlastne chcel fanúšikom jazdiacim v hojnom počte na zápasy aj vonku odkázať?
Tak chcel by som im v prvom rade poďakovať, lebo ten titul patrí naozaj aj im. Tým, ako nás hnali dopredu za tými výsledkami, ktoré chceli a všetci tužili v tej Považskej Bystrici, aby sa ten titul vyhral. Takže samozrejme, bez ich podpory by to bolo oveľa ťažšie a verím, že tento šport v Považskej Bystrici si ľudia budú veľmi obľubovať a čoraz viac ľudí si nájde cestu na ten hokejbalový štadión.
Paťo, ja sa ešte vrátim, nedá mi to, k úrovni finále aktuálnej skončenej sezóny, ktorá sa dohrávala v netradičných podmienkach, v obrovskom teple. Sám som bol na jednom zápase v Bratislave, bolo tam asi 33 stupňov. Nám divákom bolo teplo a nie veľmi dobré. Ako ste sa cítili vy ako hráči, poťažmo bránkari v takom úbore, v akom sa hrávajú ľadový hokej? A dá sa vôbec pripraviť na takéto podmienky?
Myslím si, že nie, že človek to asi neovplyvní, ale to počasie naozaj bolo nepríjemné. A mať príľbu čiernu na hlave a do toho tých 32 alebo 33 stupňov pies, tak to udre naozaj na organizmus a po tom zápase človek je naozaj vyčerpaný, či už sme mohli vidieť aj po poslednom zápase, kde Boris Zoravec mal veľké krče v zápase, kde sa nevedel zo zeme postaviť, takže to počasie nás vyčerpalo a ešte do toho tie výkony, takže bolo to veľmi náročné.
Sám si spomínal nám pred podcastom, že informácia na stránke Slovenského zväzu ľadového hokeja o počte kiel nie je správna, že máš výrazne viac. Vieš však odhadnúť, či sa ti podarilo počas tých finálových zápasov a prípadne aj semifinálových, keď bolo strašné teplo, zhodiť niečo a koľko to bolo počas jedného zápasu?
Nie, nikdy som to nesledoval, ale sledujem si vlastne na hodinkách, koľko kalórií v zápase vlastne dokážem spotiť, teda vypáliť. Je to celkom dosť na taký hokejbalový zápas, bolo to 1900 kalórií, kde potom som si povedal cipana, tak môžem ísť na nejaký ten hamburger. Takže to je výsledok toho, že je to naozaj náročné.
Vráťme sa však o pár rokov naspäť. Aké bolo tvoje detstvo? Vieme, že pochádzaš zo športovej rodiny, ktorá má veľmi blízko k ľadovému hokeju. A tvoje prvé dotyky so športom. Prečo a ako si sa dostal k hokeju a hokejbalu a nie napríklad k lyžovaniu, keďže pochádzaš z Potatier?
Tak moje detstvo bolo krásne, kde sa vyvíjalo celý čas ohľadom toho hokeja a stále som chcel byť aktívny v tom športe. A či už sme šli niekde na naševu od malička s rodičmi alebo niekde von som šiel z bytovky, tak stále mojou súčasťou musela byť hokejka. A dodnes ma to drží z toho, keďko chcem narábať a baví ma to, takže tie spomienky z detstva sú naozaj veľmi pekné.
Si rodákom z Popradu, ako sme spomínali, hokejom si tu aj začínal. Prvýkrát si okúsil extraligu ako 17-ročný, odvtedy uplynulo už zhruba 14 rokov. Doba sa, čo sa týka najmä technológií, výrazne posunula. Z tvojho pohľadu je hokej stále rovnaký ako vtedy? Alebo naopak, v čom sa výrazne posunul a zmenil?
Je to ťažká otázka, lebo na hokej sa pozerám v rôznych etapách svojej kariéry. Keď som začínal pri mužoch, tak tie úlohy moje boli v týme úplne iné, ako sú teraz momentálne. Takže neviem to tak ohodnotiť a neprajem si, aby keď budem ja starší človekom a budem sa aj na tribúne, aby som porovnal. Keď my sme hrali hokej, ten hokej bol úplne niekde inde. Takže určite sa posúva ten hokej, ale je mi to naozaj sa ťažko k tomuto vyjadriť.
Čo si myslíš o vplyve technológií? Predpokladám, že pred tými 14-15 rokmi ste asi nerobili úplne detailné videorozbory. Dnes ti možno tréner pred zápasom povie, že superová 26 ide z 8-krát, 6-krát doľava, 2-krát urobí kúľučku doprava. Je tá príprava na extraligový zápas v tomto nejaká diametrálne odlišná, alebo je to niečo kvázi rovnaké, ako bolo predtým?
Tak samozrejme, tieto technológie niekedy neboli, keď som bol mladší, ale teraz sa to už posunulo a každý sa chce týmto trendom zaoberať, keďže to napomáha tomu mužstvu. A na takej úrovni v klubovej to nie je, ako si to prezentoval. Sú tam videá rozobraté či presilové hry, či rozjazdy mužstiev, ale momentálne u nás to ešte tak nefunguje, že by sa zameralo určite na jedného hráča.
V HK Poprad sa pripravuješ už na svoju 10. seniorskú sezónu, čo je neobvyklé. Štvrtú za sebou. Si naviac kapitánom Kamzíkov. Čo je hlavným dôvodom toho, že si stále v klube, ktorého si odchovancom?
Tak čo je dôvodom? Tak hlavne to, že mám tú pohodu a svojich blízkych ľudí, ktorí ma v tomto športe podporujú celý život. Či už od malička boli to moji rodičia, či už to je teraz moja žena, môj syn prvorodený, ktorý verím bude môjim najlepším a najvernejším fanúšikom. Takže to je dôvod, ktorý som sa aj preto rozhodol ďalej pokračovať v Poprade a mám vysnívaný sen, ktorý verím, že niekedy s popradským klubom dosiahnem.
Asi všetci vieme čítať medzi riadkami, aký to je sen, ale predsa len sa opýtame takúto otázku. Si hokejový majster Kazachstanu, dvojnásobný, aj Poľska jedenkrát, ale tú našu ligu si zatiaľ nikdy nevyhral. Čo všetko sa musí udiať, aby si na konci najbližšej hokejovej sezóny, ktorú veríme, že sa odohrá kompletná, zdvihol v Poprade majstrovský pohár?
Tak je to také klišé, hej, stále ohrabané, že sa hovorí, že musí fungovať tá chémia. Či už je to od marketingu, od ľudí, ktorí sú vlastne na financiách, trenérsky štáb, šatňa, ktorá musí naozaj klapať, nesmú tam byť žiadne podrazy, musia chalani ťahať naozaj za jeden povraz a mať svoj vysnívaný sen, a to je proste vyhrať súťaž.
Áno, ako vnímaš sezónu, ktorá prichádza? Preskúpili sa nejako sily na slovenskej extraligovej scéne, čítame rôzne veci, Michalovce posilňujú, Slovan má určite majstrovské ambície, ty si v rozhovore pre nejaké médium spomenul, že v Poprade to naozaj funguje podľa tvojich predstav a očakávaní. Ako vnímaš sezónu, do ktorej sa pripravujete?
Ambície má každý klub, ale smeruje to k tomu, že vlastne ľudia vidia, novinári vidia, kto aký tým skladá, takže môžeme sa vyjadriť, že naozaj tie Michalovce, či by Slovan alebo Zvolen bude mať kvalitné mužstvo a už bude len na nás, ako sa postavíme k tomu a ako budeme úspešní v tej sezóne, lebo tá sezóna je naozaj dlhá a môže sa stať hocičo a hlavne sa dostať do play-off a v play-off to ešte nakopnúť a ísť jedným smerom spoločne.
Máme leto, letná príprava je v plnom prúde. Hovorí sa, že prvý vstup na ľad, či to je po mesiaci alebo po roku, je vždy zložitý. Ja som hokej na rozdiel od Miša nikdy nehrával na nejakej organizovanej úrovni. Celkom ma zaujíma, že prečo je to zložité po mesiaci. Po roku chápem, ale prečo je to po mesiaci a ako je to u teba?
Tak samozrejme, je to o novej výstroji, lebo do novej sezóny vlastne väčšina chalanov vstupuje s tým, že mám novú výstroj, či už sú to korčule, nejaké nohavice, lakte, vesta, takže človek sa v tom musí trošku oťukať, trošku nájsť si svoj systém, že kde by sa mohol posunúť, aby bol lepší, a ten mesiac naozaj je cítiť. Je to zložité, je to ťažké obdobie, hej. Začiatok sezóny na ľade je náročné, kde sa aj dvojfázovo trénuje, takže je to veľmi nepríjemné obdobie pre športovca a hokejistu, ale ten základ sezóny sa robí vlastne v lete a musíme si to odmakať, aby sme mohli z toho čerpať vlastne celú sezónu.
Rozumiem. Skúsme porovnať tri krajiny, v ktorých ty si hokejovo pôsobil. V čom je hokej, jeho postavenie, podmienky a rozvoj iný v Kazachstane, v Poľsku, oproti tomu nášmu slovenskému? Vieme si od týchto krajín niečo zobrať na vylepšenie situácie hokeja u nás?
Tak v tých krajinách som zažil naozaj, čo sa týka hokeja, krásne spomienky a veľa vecí, čo sa týka do hokejovej kariéry zobral, kde som dostal veľa času na ľade a tam som sa doslova vyhral, kde som dostal prvýkrát takú veľkú dôveru, kde tréner mi veril v to, čo dokážem, bol som často nasadzovaný. A či si vieme zobrať niečo z hokeja z týchto štátov, tak ja si myslím, že asi nie, lebo v tej krajine každej je niečo iné, čo sa týka hokejovej stránky. V Kazachstane sa hral taký otvorenejší hokej, v Poľsku zase polovali po tých najlepších a bolo to strašne cítiť, že keď niekto bol lepší, tak tí Poliaci proste sa snažili ho zničiť a asi nie, tak v každej krajine naozaj sa hraje iný hokej.
Na ktorom štadióne, okrem domáceho Popradského, sa ti hrá alebo hralo dobre? A kam sa naopak netešíš?
V rámci Slovenska, alebo
porovnaj všetky, kde si hral.
Tak najkrajšiu atmosféru som zažil naozaj v Poľsku, v tom Krakove. Tí Poliaci sú naozaj veľkí fanatici, kde dokážu hnať ten tím za tým výsledkom, za tou výhrou, niečo podobné ako v Považskej Bystrici. A kde som sa najviac netešil, tak neviem, tých zápasov nie je nejak veľa. lebo ja sa teším na každý zápas a nejako tú atmosféru sa nesnažím vnímať nejak negatívne, ale viac menej pozitívne. Stále chcem byť pozitívne naladený a ten zápas chcem vyhrať, takže viac menej si beriem len tie pozitívne veci z toho štadiónu.
Sú rôzne typy hráčov a rôzne typy reakcií. Neviem osobne povedať, že či aj na teba na nejakých štadiónoch nadávajú. Zoberme si teraz modelovú situáciu, že áno, že prídeš na nejaký slovenský hokejový štadión, kde je na lige 2000-3000 divákov a nadávali by na teba. Motivuje ťa to k lepšiemu výkonu, alebo si to vôbec nevšímáš, alebo ťa to skrátka nejakým spôsobom uráža, že vie ťa to rozhodiť?
Nie, toto určite nie. Ja som taký, že snažím sa to jedným uchom dnu, druhým von, takže nejaké urážky na moju adresu od ľudí, ktorých nepoznám, určite si to nikdy nezoberiem k srdcu a idem stále si svojou cestou, kde vidím cieľ, je výsledok, výhra a hotovo.
V čom ťa tvoje zahraničné angažmá a pobyt v Pavlodare v Kazachstane alebo v poľskom Krakove obohatil po osobnej stránke, dal ti niečo do ďalšieho života a odporúčaš takýto pobyt, aj keď v menej hokejové rozvinutých krajinách, aj pre ďalších mladých hráčov?
Čo ma naučil Kazachstan, bol asi sebestačnosti, kde prvýkrát som asi tak v mladom útlom veku, no 23 rokov som mal, som vycestoval do Kazachstanu a zrazu som sa ocitol sám v krajine, kde nemal som svojich blízkych, takže to bolo veľké pozitívum. Naučil ma Kazachstan aj ruštinu, čomu som veľmi vďačný, takže má to niečo do seba a ja len by som chcel, aby tí športovci stále si hľadali nejaké tie možnosti.
Naučil ťa prípadne aj ako sa púšťa pračka?
Tak samozrejme, keďže bol som sám, musel som dokonca si aj nejaké veci požehliť, či už umyť záchod, takže bolo to zabavné.
Ty si chlapec z Podtatier, tak nejaký mráz a zima v Kazachstane, predpokladám, ťa asi neprekvapili.
Áno, ale bolo to náročné, keďže v Kazachstane dokázalo byť až minus 45, dokonca ťalo to až ku minus 49. To bola už asi najhoršia zimná teplota a bola to naozaj zabava, keďže som vyšiel z schodu a som šiel na tréning, som to mal nejakých 5 minút a som prišiel na štadión a som bol celý omrznutý, či už obočie, sople v nose a človek sa nevedel ani nadýchnuť na tej ulici, ale bola to zabava a mám len pozitívne spomienky na Kazachstan.
Presuňme sa od puku k loptičke a pobáme sa chvíľku na hokejbalové témy. Kým hokejoví reprezentanti sú profesionáli, hokejbal hrajú slovenskí reprezentanti zadarmo. Sú to amatéri, ktorí si idú zahrať po práci alebo cez víkendy. Čo teba motivuje hrať popri profesionálnom hokeji na extraligovej a reprezentačnej úrovni aj hokejbal?
Tak motivuje ma to vlastne to, že vidím v tom, ako sa rozvíja moja myseľ hokejová, kde si môžem tú myseľ, vlastne či už čítanie hry alebo technické zručnosti alebo kondíciu nabrať v tom hokejbale a mi to dopomáha do tej hokejovej sezóny.
Čiastočne si na tú otázku, ktorú sa ťa chcem spýtať, už odpovedal. Čo ešte ti možno dáva hokejbal oproti tým hokejistom, ktorí ho nehrávajú? A cítiš aj to, čo ti napríklad berie, máš opotrebovanejšie telo, kluby a podobne? Alebo prevažujú skôr tie pozitíva nad tými negatívami?
Tak samozrejme som sa aj na základe toho už môjho veku rozhodol, že bolo by dobre sa venovať len tomu hokeju, ktorý ma vlastne živí. A zobral som si veľa pozitívneho z hokejbalu. Boli tie prípravy naozaj do sezóny veľmi vynikajúce zo strany hokejbalu do hokeja.
Ja len poviem na margo toho, že si považovaný za výnimočný zjav, že hráš hokej aj hokejbal naraz. Kedy si generácia Demitru, Hosu a podobných, to bolo, nechcem povedať, že štandardom, ale bolo to dosť časté. A možno aj preto sme boli ako krajina hokejovo úspešní, že hráči boli všestranní a rozvíjali sa nielen teda v hokeji, ale aj v iných športoch a veľmi to pomáhalo.
Sme 5-násobní a zároveň stále úradujúci majstri sveta v hokejbale. Ako si ty vysvetľuješ, že sme takí úspešní, keď napríklad pred rokom v Košiciach na majstrovstvách sveta nastúpilo v našom týme až 13 nováčikov a napriek tomu sme obhajili zlaté medaile.
Viete, že aj pre mňa je to záhada. Ten hokejbal má naozaj pekné výsledky a neviem to upísať, k čomu tomu tak dokážeme vlastne, že tie medaile zbierame z každého šampionátu a či už sú tam noví hráči alebo noví ľudia v tom trénerskom štábe, takže sám si dávam stále tú otázku, že ako je to možné, že sme v tom športe naozaj vynimoční, lebo naozaj nik nezískal z každého šampionátu medailu a zatiaľ Slováci sa radia medzi to najlepšie mužstvo vo svete. Takže túto otázku by som rád niekomu aj ja položil.
Možno ju treba položiť aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja, pretože od roku 2002, kedy sme sa stali majstrami sveta, sme troška ustúpili z pozícií a ako keby sme nevedeli využiť ten potenciál, ktorý sa vtedy otváral. Paťo, ty si zažil majstrovstva sveta v ľadovom hokeji v roku 2018 v Dánsku, ale aj viaceré majstrovstva sveta v hokejbale, či to bolo v Kanade, v Česku alebo na Slovensku. V čom sú si šampionáty v hokeji a v hokejbale podobné a v čom sa naopak odlišujú?
Tak v čom sú podobné? Tak podobné sú v tom, že reprezentujem krajinu na šampionáte za Slovensko, či už to boli v hokejbale alebo v hokeji. Ale nemôžeme to porovnávať. Naozaj ten hokej je úplne niekde iné, či už v médiách alebo na tej organizácii celkovo. Ten šampionát bol môj detský sen a ja som si ho vysníval a sa mi to splnilo, za čo som veľmi vďačný všetkým, ktorí ma ten celý hokejový život podporujú. A v čom sú rozlišné? Tak
v jednom je puk, druhom je loptička.
Samozrejme.
Divácky záujem, organizácia.
Divácky záujem je samozrejme vyšší na tom hokejovom šampionáte, keďže viac menej je to profesionálny šport a ľudia ten hokej viac žerú ako ten hokejbal. Ale ten hokejbal na Slovensku sa mi zdá, že sa trošku posúva a ľudia si to trošku berú už aj vážnejšie a majú o to väčší záujem, či už od mládeže alebo od verejnosti.
V poslednej dobe vyrástli alebo sa zmodernizovali hokejbalové arény napríklad v Považskej Bystrici, v Rúdkach, Petržalke, kde hráva LG Bratislava. Organizuje sa však zároveň iba jedna celoštátna liga dospelých s názvom Extraliga a úprimne povedané, slovenské médiá tento šport aj napriek fantastickým úspechom našej reprezentácie takmer ignorujú. Aký je tvoj názor na popularizáciu, prípadne ďalší rozvoj hokejbalu na Slovensku? A čo sa dá urobiť preto, aby sa situácia ohľadom popularity výrazne zlepšila?
Čo by sa dalo urobiť, tak nájsť tých správnych ľudí, ktorí majú chuť tento šport viac prezentovať a aj či už sa týka televízií alebo médií, ktorí niektorí ľudia by mali mať väčší záujem to tento šport dať viac do povedomia. Takže najväčší problém vidím v tom, že nie je o to až taký záujem.
Záujem zo strany médií, alebo záujem zo strany sponzorov, alebo záujem zo strany koho?
Celkovo. Či už sú to médiá, sponzori. Sponzori sa snažia tento šport podporovať, len myslím si, že mohlo by to byť o veľa väčšom množstve financií.
Po majstrovstve sveta 2019 v Košiciach hokejbale si ukončil svoju reprezentačnú hokejbalovú kariéru, najmä teda s ohľadom na rodinu. Odpoveď na túto otázku si čiastočne načrtol, ale budeš po titule majstra Slovenska s Považskou Bystricou pokračovať v hokejbale na klubovej úrovni naďalej, alebo sa chystáš zavesiť hokejbalové tenisky definitívne na klinec vedľa tej zlaté medaily?
Tak všetko tam už bolo zodpovedané a hovorím, hokejbal som uzavrel krásnu etapu svojho života, kde dosiahol som, dá sa povedať, krásne výsledky a ja som si povedal, že musím sa naozaj plne venovať už tomu hokeju a šetriť svoje zdravie. Ten hokejbal je naozaj náročný, či už na kĺby, alebo po tej fyzickej stránke uberá to síly, takže hovorím, musím sa šetriť na ten šport, ktorý ma živí a rozhodol som sa tým, a teda tou zlatou medailou z Považskej Bystrice, ukončiť aj hokejbal.
No, Martina Koleka si rozhodne teraz nepotešil, ale opýtam sa ešte smerom do budúcnosti. Hokejbale, máš možnosť alebo víziu sa mu venovať niekedy z pozície, dajme tomu, trénera alebo funkcionára, alebo skrátka skutočne tým titulom majstra Slovenska v Považskej Bystrici si hokejbal posunul na vedľajšiu kolaj a už možno okrem nejakej mestskej ligy v Poprade sa mu nikdy venovať nechceš a nebudeš?
Je to ešte podľa mňa ďaleko sa takto pozerať, či budem niekde vo trénerskej funkcii alebo nejak napomocný tomu hokejbalu, takže zatiaľ som to nezodpovedal ani sám pre seba, takže uvidíme, kam budem smerovať.
Paťo, čím vedia športy, ktorým sa ty venuješ na profesionálnej úrovni, obohatiť životy mladých športovcov? A prečo by si dieťa malo zo širokej ponuky športov či iných aktivít vybrať práve hokej či hokejbal?
Tak ten šport dáva v tej mladosti nejakú tú kondičku, nejakú, či už fyzickú alebo psychickú. Je to vlastne, to dieťa sa stále hľada v tom športe, ale naučí sa prehrávať, naučí sa vyťaziť. Takisto veľa vecí som si z toho detstva zobral aj ja, kde sa snažím už len vyhrávať, nerad prehrávam. Takže...
Čo taký sociálny kontakt v rámci skupiny, že nejdeš domov zo škôlky, zo školy, nesadneš ku počítaču, nesadneš ku tabletu, ale naopak ideš z party ohrať von. Dáva ti to niečo? Alebo dáva to mladému človekovi, dieťaťu niečo viac, než sedieť pred tou obrazovkou?
Samozrejme, aj moje detstvo bolo také, že som hodil tašku a som utekal na tú ulicu a hral som na parkovisku medzi autami hokejbal. A to dieťa by si z toho v dnešnej dobe podľa mňa mali brať príklad a snažiť sa v tom športe nejako zlepšovať, či už je to hokej, hokejbal, futbal, tenis. Proste v tom detstve sme boli viac menej všetci takí všestranní a zdá sa mi, že sa to všetko vytráca, takže ja len toľko, aby tí rodičia, tie deti sa snažili podporovať v tom športe a neukazovali im tablety, mobily, počítače a tie deti naozaj nemajú o to záujem a hľadajú niečo na internete, z čoho nemôžu potom v živote podľa mňa ťažiť.
Tešíme sa na Olivera Svitanu o 18 rokov. Uvidíme, či bude reprezentant hokejový, hokejbalový, po prípade futbalový.
Alebo, ako je to dneska moderné, bude reprezentant tzv. Elektronických športov.
Tak ja mám také, že vlastne nebudem Olivera do ničoho tlačiť a samozrejme ten vzťah k tomu hokeju si nájde, keďže na tie zápasy bude chodiť, ma podporovať a či už do šatne, alebo tak s tou hokejkou už beha aj doma teraz. Takže zameta to za radom, či už hračky, či nejaké loptičky. Takže ak k tomu budem mať vzťah a ho to bude baviť, budem ho podporovať a myslím si, že budem jeho najlepší trenér a budem sa snažiť z neho dostať maximum. A keď o to nebude mať záujem, tak nič sa nedá robiť a verím, že niečo si nájde také, ktoré čo ho v živote bude baviť a bude vidieť v tom zmysel života.
Do jeho prvých troch rokov to máš úplne pod kontrolou a vieš to ovplyvniť najviac. Čo podľa teba predstavuje väčšiu výhodu v hokeji či v hokejbale? Talent alebo ochota na sebe tvrdo pracovať? A čo je tvoj prípad?
Tak talent nie je všetko v každom športe, si myslím. Každý jeden hráč, či už na profesionálnej úrovni alebo na amatérskej úrovni, sa musí nejako vypracovať a tá vypracovanosť príde len tvrdou prácou, podľa mňa. Takže stále sa dá zlepšovať, stále sa dá byť lepším, takže je to všetko o práci, si myslím.
Čo tebe osobne pomáhalo alebo aj pomáha prekonávať prekážky, či už v športovom, ale aj v osobnom živote?
Asi cieľa vedomosť a tvrdohlavosť.
A máš nejaký obľúbený film alebo nejakú inú motivačnú literatúru, ktorú by si odporučil našim poslucháčom, ktorú máš odskúšanú, niekto pozerá Rockyho, niekto číta motivačné knihy o biznise, niekto o športovcov. Je také niečo, čo tebe pomohlo do života?
Nepovedal by som to takto, či mi pomáha. Nechcem sa riadiť ľuďmi, ktorých nepoznám a ktorých som vlastne nikdy nevidel. Ja sa snažím riadiť motiváciou takou do života, že vidím za všetkým nejaký výsledok a ten chcem dosiahnuť. A to ma v tom športe vlastne celý život poháňa. Chcem vyťaziť, chcem zbierať medaile. Motivačné videá samozrejme si niekedy pozriem, ale nie je to nič výnimočné, že by som niekoho konkrétne hľadal na internete.
Akú váhu ty pripisuješ cieľavedomému riadeniu svojho života, disciplíne, prípadne životospráve? A z tých princípov, ktoré sám uplatňuješ, čo by si odporúčil všetkým mladým, ale aj pokročilým športovcom?
Tak v prvom rade byť cieľavedomý a tá životospráva napreduje tomu, aby ten športovec bol naozaj niečím výnimočný. Stojí to kopec odriekania, či už od 15 rokov v tej puberte vlastne človek musí kopec veci dať bokom, či už sú to kamarátstva alebo nejaké party. Samozrejme som bol aj ja na nejakých akciách, kde som sa vedel zabaviť, ale vedel som si povedať proste, tu už musím prestať a zajtra ma čaká nejaká povinnosť, ktorej sa musím dať zo seba maximum a musím byť lepší, ako som bol včera.
Sám si to spomenul, niekedy sa to láme okolo veku 15 rokov pre toho mladého človeka, či v tom športe a tej tvrdej drine, o ktorej si hovoril, vytrvá, alebo ho zlákajú nejaké iné chodničky. Čo by si poradil sám sebe, keby si mal ešte raz 15 rokov?
Tak hlavne asi to, že tiež som bol mladý a doslova možno som si myslel, že som hviezda na tomto svete a všetci mi dávali do hlavy, aký som talent a šikovný, ale určite som našiel aj ľudí, ktorí vravia, že zo mňa nikdy nebude hokejista. Takže čo by som si ja povedal v 15 rokoch, tak asi to, že stále sa dá na sebe pracovať a stále sa dá zlepšovať. Takže v tom veku, vlastne keď som mal 15 rokov, som si toho nebol vedomý. A to ma asi najviac tak mrzí, lebo naozaj som sa mohol niekde inde pohybovať.
To aj Chárovi hovorili, že nikdy nebude hokejista, ale to, čo pomohlo jemu, je taká tá obrovská dôvera zo strany otca a rodiny. Pociťoval si aj ty takúto podporu, keďže pochádzaš z takého hokejového prostredia, dôveru a pomoc zo strany rodinných príslušníkov?
Tak samozrejme, je to o tom, kto ťa podporuje. Stále sú to len tvoji blízky, či už sú to ľudia z rodiny alebo kamaráti na tribúnach a potom v zápase je to pekné čítať a všetky tie správy si pozrieť, že dnes si bol vynikajúci, parádny zápas predvedený, veľmi sa dobre na teba pozeralo, takže také tie správy po zápase naozaj vedia nakopnúť a vedia tak pozbudiť do ďalšej kariéry.
To aj Mišovi hovorili frajerky, že veľmi dobre sa na teba pozeralo.
Na slovenské pomery máš skutočne dobrú kariéru alebo obdivuhodnú kariéru aj v hokeji. Keby si mal súčasný mozog a súčasné skúsenosti a tých 15 rokov, sám sebe by si povedal niečo iné. Myslíš si, že by to znamenalo to, že by si sa dokázal nakúknúť do NHL alebo KHL, alebo to bolo v niečom inom, že si sa tam nedokázal presadiť?
Tak nemyslím si. Určite by som chcel byť lepším, ako som teraz. A chcel by som byť možno niekde inde, ako som teraz, ale to sa mi nepodarilo. A ja som vďačný za to všetko, čo som doteraz dokázal v tom hokeji. A tých možností stále bolo nejakých a myslím si, že ešte možno aj budú. Tá kariéra nie je na konci a ja budem robiť všetko preto stále, aby som sa zlepšoval a aby som sa ešte možno niekde do zahraničia obzrel a vyskúšal si nejakú tú inú ligu.
Ja len dodám, že jedine až potom ako kapitán popradského klubu zdvíneš slovenský extraligový pohár.
Radi sa na to prídeme pozrieť. Je síce pravda, že potom asi nedostaneme lístok, ale keď už máme takéto konexie, tak minimálne na schody si radi sadneme.
Tak tie schody môžem vybaviť.
Vieme, že okrem hokeja a hokejbalu sa rád venuješ cyklistike. Prečo je to tak? A čo ti toto hobby prináša?
Tak hlavne toto hobby som si obľúbil počas korony, kde ma to donútilo si kúpiť nový bicykel parádny a spoznávať tie Tatry, kde som si dokázal...
Elektrobicykel?
Určite nie elektro. A bolo to také, že už mi to z toho obdobia, vlastne, kde som musel byť doma, trošku liezlo na nervy a chcel som si tú hlavu vyprázdniť a tie 2-3 hodinky na tom bicykli v tých Tatrách naozaj tú hlavu vyprázdnili a nejakú tú kondičku som možno nabral aj tam v tých horách, takže samozrejme ten bicykel budem využívať teraz častejšie a verím, že tie kopce nejaké ešte na tom bicykli zdolám.
Ty si hrdý Tatranec, musím sa priznať, my nahrávame u teba doma v Slavkove a z miesta, kde sedíme, tak vidíme Lomnický štít a úžasnú panorámu Tatier. My s Mišom sa chystáme na Kryváň okamžite po nahrávaní. Paťo, ktoré zaujímavé či netradičné miesta z okolia Popradu a Tatier nám vieš odporučiť?
Tak odporučiť viem ten krývaň, keďže som si to na svoju 30-ku samozrejme odšlápal sám a som z toho, som z toho prekvapený, že som to dal. Ale naozaj sa mi v tých Tatrách páči a či už aj teraz, keď sa narodil syn, sme si zaobstarali taký nosič a s rodinkou sa snažíme tie Tatry nejak si pochodiť. Tie túry sú naozaj krásne. Máme pekné miesta v Tatrách, takže je si z čoho vyberať a už len na tom človeku, na čom si, na čo si trúfa a čo chce zdolať v tých Tatrách.
Hovorí sa, nie je dôležité predvídať budúcnosť, ale dôležité je byť na ňu pripravený. Aké sú tvoje ciele do blízkej či vzdialenej budúcnosti? Máš jasnú predstavu o tom, čo budeš robiť po ukončení svojej hráčskej kariéry?
Tak v blízkej budúcnosti mám jeden cen a to je naozaj, o tom sme sa už bavili, vyhrať ten titul s Popradom. A do tej budúcnosti, no tak neviem čo po kariére, no zatiaľ som v takom veku, že stále si hovorím, že mám čas o tom rozmýšľať, ale samozrejme mám dni, kde si tak poviem, že noci pána, tak už sa to kráti, čo budem robiť. Ale ja verím, že nejaké tie veci a financie našporím a dokážem sa nejak po tej kariére nejak rozbehnúť a nejaký ten možno biznis, podnikanie, takže uvidím, čo sa mi podarí, ale žena ma tlačí, aby som si urobil trenerskú školu, ale momentálne si neviem predstaviť, aby som s tými deťmi strácal nervy a hovorím, chcem byť najlepší trener pre svojho syna, keď budem mať záujem o ten hokej, takže uvidíme. Naozaj tá kariéra ešte nejaký ten rok pobudne, či rok, dva, alebo ešte 8 do tej 40-ky, takže samozrejme závisí to od toho, či bude poslúchať zdravie, či nepríde nejaké vážne zranenie, takže uvidíme. Naozaj myslím si a musím si poklopať, že ešte možno nejaký ten rok, dva mám na rozmyslenie.
Ako by si definoval sám seba, čo sa týka manuálnych zručností? Bavili sme sa o rôznych typoch podnikania, respektívne o tom, že by si možno podnikal. Vieš si sám seba predstaviť, že by si, ja neviem, vymyslím si, začal robiť stolárskú robotu, alebo si rád, že doma povysávaš a všetko ostatné necháš na odborníkov?
Tak asi tak, no. Rád sa učím nové veci a samozrejme mám nejaké brigády, či už v 15-tich, alebo počas tom období, keď som bol na strednej škole niekde brigadoval, tak nové veci som sa nejaké naučil, čo sa týka tej manuálnej práce. Som do okolností, sme sedeli tak na káve minule s kamarátom a hovorí, že majú strašne veľa roboty, že potreboval by nejakého človeka, aby mu išiel pomôcť na stavbu, na strechu lepiť lepienku a vrem, tak počúkam, že sedím doma, nemám čo robiť, tak však prečo nie, však poď idem ti pomôcť. Takže možno keď budem musieť a budem nutený nejako manuálne robiť, nebojím sa.
Ako napríklad Sikora z Detvy?
No, veľa hokejistov je, ktorí vlastne po tej sezóne si potrebujú privyrobiť, takže keď budem nutený aj ja, tak budem musieť ísť aj ja tou cestou.
Hosťom nášho rozhovoru je stále Paťo Svitana. A my sme vo finále. Naša klasická posledná otázka, keďže sme podcast Vykroč, dostaneš ju aj ty. Čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
Tak samozrejme, môj ranný rituál je ten, že vstanem z postele a prvé čo zapnem kávový stroj a dám si kávu a takto prebieha u mňa každý deň, takže to je asi to, kde ja z postele vykročím k tej káve.
Dámy a páni, to bol Patrik Svitana, trojnásobný majster sveta, čerstvý majster Slovenska v hokejbale a zároveň opora hokejového tímu HK Poprad. Paťo, ďakujeme za účasť v našom podcaste Vykroč. Želáme ti veľa osobnej a rodinnej pohody, ostré korčule a presnú mušku na extraligových koziskách. Nech je Pinčiho príbeh úspešného športovca inšpiráciou aj pre všetkých našich poslucháčov.
Ďakujem, ahojte všetci.